ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილა მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს არის დღე, როცა მიმოვიხილავთ მსოფლიოს ამბებს. რონდელის მსოფლიო რადარში ამ რუბრიკას რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ. რონდელის ფონდთან ერთად ვუძღვები ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი. დილა მშვიდობისა.
დილა მშვიდობის ნინო, მოგესალმები, მივესალმები ჩვენს მენელს.
დაწერა უკრაინის პრეზიდენტმა სოციალურ ქსელში: მადლიერი ვარ შეერთებული შტატების სენატის მიერ უკრაინისთვის სასიცოცხლო დახმარების დამტკიცების გამო. და წუხელ დაუჭირა მხარი სენატმა სწორედ 95 მილიარდიან პაკეტს, რომლის დიდი ნაწილი უკრაინისთვის დახმარება, ასევე ისრაელისა და ტაივანისთვის სამხედრო დახმარება. პრეზიდენტი ბაიდენი დღეს მოაწერს ხელს, როგორც კი მივიღებ, მოვაწერ ხელს, რომ ისი განცხადებაც გავრცელდა თეთრი სახლის მიერ. ეს უფრო დაცულს გახდის ჩვენ სახელმწიფოს და მსოფლიოს, ვინაიდან მეხმარებით ჩვენს მეგობრებს, რომლებიც თავს იცავენ ისეთი ტერორისტებისგან, როგორიც ჰამასია, და ისეთი ტირანისგან, როგორიც პუტინია, აცხადებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. და აი დადგა ის დღე, რომელსაც უკვე თვეებია მისჩერებია, რომ მიტყვია მთელი მსოფლიო. წერიც და მოყვარეც.
კი, რა თქმა უნდა, ეს ნამდვილად ძალიან კარგი ამბავია, ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია. კენჭისყრის შედეგებმა როგორც კონგრესში, ისე სენატში დაადასტურა, რომ ზოგადად ორ პარტიული მხარდაჭერა ჰქონდა ძალიან მაღალი დონის უკრაინას და მისთვის მხარდაჭერის გამოყოფა 79-18 წინააღმდეგ. აი ესეთი იყო კენჭისყრის შედეგები სენატში. ძალიან მნიშვნელოვანი ცხადია, 18-ვე იყო უფრო მაგას, ანუ ტრამპის მხარდამჭერი, ღია მხარდამჭერი რესპუბლიკელების ხმები, მაგრამ და ბევრი იყო რესპუბლიკელების ხმაც მხარდამჭერი უკრაინის. თავისთავად, რა თქმა უნდა, უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ ეს დახმარება იქნება ასეთი მასშტაბის, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. პრეზიდენტ ზელენსკი ცალკე საუბრა კიდევ რამდენიმე დღის წინ პრეზიდენტ ბაიდენს სატელეფონო საუბარი გაიმართა, რომლის შემდეგაც მან დაადასტურა, რომ ატაკამსების საკითხი არის გადაწყვეტილი შორ მანძილზე მოქმედი რაკეტების, რომელიც ესოდენ მნიშვნელოვანი იყო უკრაინისთვის. და შეიძლება ითქვას ამ და კონკრეტულად ამ დახმარებაზე უფრო დიდი მსჯელობა და დიდი კამათი და დიდი ნებათა ღელვა ყოველთვის მიდიოდა შორ მანძილზე მოქმედი რაკეტების გადაცემაზე. და გახსოვთ და შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, რომ ატაკამსის სირე პარტია პირველი ნაწილი, შეიძლება ითქვას ასეთი საცდელი ნაწილი, გადაეცა რამდენიმე თვის წინ უკრაინას და მაშინ ძალიან სერიოზული შედეგები ჰქონდათ ოკუპირებული ყირიმის ტერიტორიაზე. ძალიან მნიშვნელოვანი ობიექტები დაუზიანეს და გაუნადგურეს უკრაინელებმა. რა თქმა უნდა, უკვე მზად იყო, უკვე ცხადია, რომ ეს ყველაფერი იქითკენ მიდიოდა, რომ შეთანხმება უკვე მიღწეული იყო, და ამიტომ გუშინ გავრცელდა უკვე ფოტოებიც, ვიდეოებიც პოლონეთის ტერიტორიაზე უკრაინის საზღვართან ამერიკის ტექნიკის ასე ვთქვათ კოლონები, ეშელონები, და აი ძალიან სწრაფად იქნება მიწოდებული ეს შეარაღება და დახმარება.
ამ სისწრაფის მნიშვნელობას უსვამს ხაზს უპირველეს ყოვლისა უკრაინის პრეზიდენტი ცხადია, და არა მხოლოდ ის. რაც შეეხება ატაკამსებზე შეთანხმების ასე გაგრძელებას, სწორედ 2-3 დღის წინ, როგორც აღნიშნა და დაადასტურა ზელენსკიმაც, რომ დასრულდა ყველა დეტალზე შეთანხმებაო, რა იყო აქ ესეთი ასეთი შესათანხმებელი?
მე არ ვიცი ახლა იქ კონკრეტული ინფრასტრუქტურული ობიექტები შედის თუ არა, სია ნუსხა შეათანხმეს თუ არა, რომელ ობიექტებს დაუშენს უკრაინა და რომელს გაუნადგურებს რუსებს.
უფრო რომელს არა, ალბათ.
ხო, ანუ ალბათ რაღაცა ტიპის შეთანხმება შედგა, ცხადია, რომ ამერიკული რაკეტებით შესაძლოა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა. განსაკუთრებული ნერვიულობა გამოიწვია ამერიკის შეერთებულ შტატებში უკრაინელების მიერ რუსული ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების განადგურებამ. ახლა ჩვენ შეიძლება მხოლოდ ვივარაუდოთ რეალურად, ეს იქნება სპეკულირება, რაზე კონკრეტულად, რაზე შეთანხმდნენ და რაზე ჩამოართვეს ხელი, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ფაქტი არის, რომ ეს სიშორე ამ რაკეტების, ატაკამსის რაკეტების სიშორე 300 კილომეტრი, იძლევა მანევრირების კარგ შესაძლებლობას და კარგ საშუალებას, რომ სერიოზული ზიანი მიაყენონ რუსეთს და მის ინფრასტრუქტურას. ძალიან მაღალი ალბათობით ყირიმის ხიდი იქნება ერთმნიშვნელოვნად სამიზნე ობიექტების ნუსხაში უკრაინელების. თუმცა სამხედრო ექსპერტებს ამასთან დაკავშირებით, უკრაინელ სამხედრო ექსპერტებს ასევე თავისი მოსაზრებებიც აქვთ. დრო, რა თქმა უნდა, დაგვიანებულია, ყველა ერთხმად აღიარებს, მაგრამ ყველა ასევე ერთხმად აღიარებს ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს, იმიტომ რომ ექვსი თვის წინ რომ ქონოდათ ეს დახმარება, რომ ქონოდათ ატაკამსების, ცოტა კიდე უფრო ადრე ყირიმის ხიდი შეიძლება ვერ გამოეყენებინათ იმისათვის, რომ გამაგრებულიყვნენ მარცხენა სანაპიროზე, დნეპრის მარცხენა სანაპიროზე უკრაინ რუსები, და ახლა შეიძლება კიდე უფრო მეტ სირთულეებთან ქონდეს უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს ხმელეთზე შეხება, მაგრამ ყველა შემთხვევაში
სმოლენსკის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში არის ხანძარი დრონის თავდასხმის შედეგად, ასე დასტურდება ხო ატაკამსებს? არ ეხება, მაგრამ უბრალოდ
არა, აუცილებლად ეხება ეს, იმიტომ რომ დრონების წარმოებაც დახვეწეს ძალიან მნიშვნელოვნად, და ფიქრობ, რომ უკრაინელების მიერ რუსული ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების უმრავლესობა და სწორედ დრონებით იყო აფეთქებული და არა რაკეტებით, და კი ბატონო, თუ ამაზე არის შეთანხმება, რომ დრონებით აფეთქეთ, მაგრამ არა ჩვენი რაკეტებით, ფიქრობ, რომ ამაზე არ გაუჭირდებოდათ უკრაინელებსაც თანხმობის მიცემა. მაგრამ დრო გვიჩვენებს, ისევ დრო გვიჩვენებს. ეხლა რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ რეალურად სწორი განცდები შეიქმნას, პირველ რიგში ეს არის დიდი პოლიტიკური და ფსიქოლოგიური მნიშვნელობის, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზულად გაჯერდა უკრაინის საზოგადოებაში, საერთაშორისო თანამეგობრობაში, საქართველოში ახაც ბევრს მოუწერია, და ანუ თქვას თუნდაც იგივე ჩემთვის, რომ ხო ხედავ, უკრაინა გაყიდეს, უკრაინა ჩაბარებულია, უკრაინა დამთავრებულია, მათთვისაც ეს ძალიან სერიოზული გზავნილია. არაკეთილ მოსურნე, აბსოლუტურად სწორად ამბობ, არაკეთილ მოსურნეებისთვისაც და გულშემატკივრებისთვისაც უკრაინის. თვითონ ადგილზე უკრაინაში სერიოზულად ფიქრობდნენ იმაზე, რომ აი მათ მოუწევთ რეალურად, რომ შეაკვდნენ შიშველი ხელებით, იმიტომ რომ მასზე არაერთხელ გვისაუბრია, კონკრეტულ შემთხვევაში უბრალოდ რეალურად აღარ ჰქონდათ აი ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემების, ძვირად ღირებულისაც კი, რომელიც გადაცა დასავლეთმა, იმისთვის შესაბამისი ჭურვები და რაკეტები, რომ ნეიტრალებინათ საჰაერო თავდასხმა. ახლა ეს დამოკიდებულება შეიცვლება დროთა განმავლობაში. წამოვიდა ახლა ძალიან სერიოზული ტალღა ამის მიმართულებით, და ევროპელებმაც, ურსულა ვონ დერ ლაიენს ჰქონდა საუბარი, ასევე სატელეფონო საუბარი პრეზიდენტ ბაიდენთან, ევროკომისიის პრეზიდენტს, და ახლა უკვე ბურთი ევროპის მხარეს გადმოვიდა, რა თქმა უნდა, თუ კი მანამდე მიდიოდა აქტიური მსჯელობა, განხილვა, რომ აი თუ ამერიკის შეერთებული შტატები ვერ იზამს, აღარ გააგრძელებს დახმარებას, თუ ეს ამას არ შეთანხმდება, ეს 61 მილიარდის დახმარება, რა შვებით ჩვენ, რა შეგვიძლია ჩვენ, რისი თავი გვაქვს ჩვენ თვითონ, როგორ უნდა განვამტკიცოთ, და უფრო შორსაც მიდიოდნენ უკრაინის დახმარება ის გარდა საკუთარი თავის თავდაცისუნარიანობის უზრუნველყოფაზე მსჯელობდნენ. ახლა ბურთი გადმოვიდა ისევ ევროპელების მხარეს, ამერიკის შეერთებული შტატები ისევ საგრძნობლად წინ წავა ახლა დახმარების მასშტაბების თვალსაზრისით, ბუნებრივია, მანამდე სერიოზული სხვაობა იყო რა თქმა უნდა, მაგრამ ახლა კიდევ უფრო სერიოზულად და მნიშვნელოვნად წინ წავა. მაგრამ ეს საერთო მორალს, საერთო სულისკვეთებას, საერთო ძალისხმევასაც გააძლიერებს მნიშვნელოვნად და ევროპელ პოლიტიკოსებსაც შეარაღებს, რომ მიიღონ გადაწყვეტილებები, მივალ აუცილებლად ერთ კიდევ მნიშვნელოვან საკითხთან და მნიშვნელოვან ევროპულ ქვეყანასთან, რომელმაც უნდა მიიღოს
გაერთიანებული სამეფო.
გაერთიანებული სამეფოს პრემიერი სადაც არის ეხლა ამ წუთებში, გერმანიაში,
აუ გერმანიაში უკვე
პირველი ათი
დავაგვიანდა ეხ
მე
კონცენტრირებული მქონდა ყურადღება იმაზე, რაც უკვე გამოაცხადა გუშინა
პოლონეთში. გამოუყევი მარშრუტს, მთლიანად გამოუყევი მარშრუტს და რა თქმა უნდა ევროპელებსაც ექნებათ თავისი, ესე ვთქვათ, როგორც წესი ასეთი პრაქტიკაც დადგა. თუ შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს, რომ ტანკების თემა როდესაც იყო, ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემების, თავდაცვის სისტემების თემა როდესაც იყო, ამაზე გადაწყვეტილებები სინქრონში მიიღებოდა, გერმანია სულ ელოდებოდა, როდის გადაწყვეტდა საკითხს ამერიკის შეერთებული შტატები, ბოლო ვიდრე არ გამოჩნდა ამერიკული აბრამსები, მანამდე არ მიიღეს გადაწყვეტილება. შეიძლება გერმანია და ამჟამინდელი კანცლერი კლავაც დარჩეს იმ პოზიციაზე, რომ ეს არის მისი ერთადერთი იარაღი ბირთვული რუსეთის წინააღმდეგ თავის დასაცავად, და ასევე შეიძლება გააგრძელოს ის, რომ მას არ სურს მესამე მსოფლიო ომში იყოს მისი ქვეყანა ჩათრეული მისი გადაწყვეტილების გამო, თუმცა მისი მოკავშირეების მიერ რუსული ობიექტების განადგურება ბრიტანელებამდეც ასევე მივალ ძალიან სწრაფად ცოტა ხანში, ასევე არის მაღალი საფრთხე იმისა, რომ რეალურად რუსეთს ქონდეს რაიმე თავი და უნარი, რომ ნატოსთან იომოს, ამ აქეთკენ წასულიყო ამ გადაწყვეტილებისკენ. თავდაცვის შოიგუმ განაცხადა, რომ ამ გადაწყვეტილების შემდეგ, რომ რუსეთი გააგრძელებს დასავლური შეიარაღების განადგურებას და გააქტიურებს დარტყმებს ამ მიმართულებით, მაგრამ რეალურად ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შეიარაღებას დროზე მივიდეს და ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემების ის რაოდენობაც, რომელსაც ითხოვენ უკრაინელები, ეს უნდა მოიძებნოს ძალიან სწრაფად და უნდა გადაეცეს, იმიტომ რომ არ შეიძლება ასე ყველგან ვერ მიაგორებ. ეს არ არის პიკაპზე დამონტაჟებული სისტემა, რომ ესე აიყოს, ძღოლი დაждდეს და გადააგოროს სადღაც სხვა ქალაქში ან ჩაიყვანოს. კიევის თავდაცვის უზრუნველყოფაზე არის უმეტესი ნაწილი ამ პატრიოტის სისტემების და ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სხვა ქალაქებიც უზრუნველყოფილი იყოს, დნეპრი, ხარკივი, ოდესა, ლვივი, აი ეს მნიშვნელოვანი ქალაქები, რომელსაც მუდმივად ურტყავს და ბომბავს რუსეთის ავიაცია. ეს ვითარებას გააუმჯობესებს ფრონტზეც, რა თქმა უნდა, ოღონდ გააუმჯობესებს, გულისხმობ, რომ ბალანსი გათანაბრდება, გათანასწორდება. ახლა არის აპრილი, ცოტა ხანში გამოჩდება საბოლოოდ, უკვე გააქტიურდა ძალიან საუბრები ამ თვითმფრინავების F-16-ების წვრთნების დასრულების უკრაინელების მიერ, ლოგისტიკა ფაქტიურად მომზადებულია უკრაინის ტერიტორიაზე და ლოგისტიკის უზრუნველყოფის ჯგუფებიც ასევე გადიან შესაბამის წვრთნებს. ჰაერში პარიტეტის მიღწევა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და ეს ერთობლიობაში ჭურვები წავიდა უკვე ფრონტზე, აი მილიონზე მეტი ჭურვი და კიდევ დამატებითი მილიონი ჭურვის მოძიებაზე არის საუბარი. პუტინს ახლა აქვს კონკრეტული დავალება მიცემული ბახმუტის მიმდებარედ, არის ასეთი შემაღლებაზე განლაგებული ჩასივი, არის დასახლებული ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პუნქტი, რომელიც შემაღლებებზეა განლაგებული და მისი აღება ხელ შეუწყობდა შემდეგ წინსვლაში, სტრატეგიულ წინსვლაში კრამატორსკის მიმართულებით, მაგრამ უკრაინელები, უკრაინელი სამხედრო ექსპერტები არსებული შეიარაღების შიმშილის პირობებშიც კი უკრაინელები აცხადებდნენ, რომ 9 მაისამდე რუსებს უყვართ, პუტინს უყვარს ეს, რომ თარიღებს დაამთხვიოს რაღაცა კონკრეტული ეს სამხედრო წარმატებები და მისი სამხედროებიც და მისი მხედართ თავრები, თუ შეიძლება მათ ერქვათ, ცდილობენ, რომ ეს დავალება შეასრულონ, მაგრამ გამორიცხავს ყველა, რომ თვეზე ნაკლებ პერიოდში ასეთი მნიშვნელობის დასახლებული პუნქტი, როგორიც არის ჩასივი, არის შესაძლებელი გახდეს რუსების მიერ მისი ოკუპაცია და დაპყრობა. ასევე სხვა რამდენიმე მიმართულებით, ორი მიმართულებით გრძელდება ინტენსიური შეტევები რუსეთის მხრიდან, მაგრამ ყველაზე ინტენსიური სწორედ ახლა ამ მიმართულებით არის. ზოგადად, მიუხედავად ყველაფრისა, მიუხედავად ამ დიდი დისბალანსისა შეარაღებაში, რუსეთმა მაინც ვერ შეძლო საბოლოო ჯამში. ახლა კი ფლობს უპირატესობას, ამას უკრაინელებიც აღიარებენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჯერ ეს ერთი ძალიან დიდი ცოცხალი ძალის მსხვერპლის ფასად და მეორე ეს ერთი ისიც ვერ ახერხებს, რომ აი ესე მოადგეს და გადაუვაროს უკრაინელებს და მივიდეს რაღაცა ესე დიდ ქალაქებამ. წარმოიდგინეთ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ყოველთვის ავდიივკაზე, მარიინკაზე, რომელს მიდამოებშიც ახლა მიდის ინტენსიური ბრძოლები, ჩასივი არზე თუ იგივე ბახმუტზე, და რა ძალის ხმევა დაჭირდა რუსეთს, რომ აი ეს წინა სამი დასახლებული პუნქტი დაეკავებინა, რის ფასად დაიკავა და ესენი ფაქტიურად მიწასთან გაასწორა. აქ ამის შემხედვარე რეალურად წარმოუდგენელია სინამდვილეში, რომ რაიმე საუბარი იყო საერთოდ ისეთი ქალაქების აღებაზე და შეტევაზე, როგორც არის ხარკივი, რომელიც არის სიდიდით მეორე ქალაქი უკრაინის, არც უშვებს ამას რეალურად სერიოზულად არავინ. ამიტომ არსებული დისბალანსის პირობებშიც კი აი ესეთი აი რაღაცა ადგილობრივი წარმატებები აქვს. არა უმნიშვნელო, არ ვაკნინებ რეალურად, რომ იმ მნიშვნელობას იმ დასახლებული პუნქტების, მაგრამ აი ასეთ დიდ ბრძოლებში და დიდ ფასად არის რუსეთის ეს რაღაცა მეტრებით, თუ ასეული მეტრებით წინსვლა უზრუნველყოფილი.
სმენელს და ყველა საინტერესებს ბუნებრივია, უპირველესად უკრაინელებს, უკრაინაში მყოფ ადამიანებს, დრო ვახსენეთ ჩვენ, დრო ამ შემთხვევაში ფიზიკურად ამ დახმარების მიწოდებისა უკრაინისთვის. როგორც ჩვენ თქვი, ჯერ კიდევ სენატის გადაწყვეტილებამდე, წუხანდელ კენჭის ყრამდე, სმენელი გვეკითხება, ეტყობა გვიან შემოგვიერთ და რას ამბობს სენატიო, მოხდა უკვე კენჭის ყრა იყო, კი ბატონო, და მხარი დაუჭირეს ამ დახმარებას. ბატონო, ისე ვთქვი, ბატონო თუ ქალბატონო, არ ვიცი, დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და გვწერთ. მაგრამ რა ანალიზი არსებობს, პროგნოზი თუ არ ვიცი როგორ დავარქვა, უფრო ალბათ სამხედრო წრეებიდან იმისა, თუ რა დროში შეიძლება ამან აჩვენოს ეფექტი, თუ კი ასეთი იქნება, ვთქვათ, ეს არ ვიცი რა მასშტაბის შემობრუნება, თუ უფრო დასტაბილურება უკრაინის თავდაცვის შესაძლებლობების და სიმყარე ამ თვალსაზრისით, რომ რაღაც ეტაპზე შემდეგ შეძლოს გადასვლა უკვე კონტრიერის.
ის რომ როგორი სისწრაფი და როგორი მასშტაბითაც მიეწოდება ეს დახმარება, სხვა თარიღიც არის, ივლისის თვეში უკვე აქეთა მხარეს ნატოს ვაშინგტონის სამიტი, საიუბილეო სამიტი არის დაგეგმილი და ძალიან მნიშვნელოვანი, კარგი იქნება ძალიან, რომ ივნისის განმავლობაში, ივლისის დასაწყისში რეალურად უკრაინამ დემონსტრირება მოახდინოს კონკრეტული რაღაცა, კონკრეტული წარმატებების და კონკრეტული შედეგების. თუ კი მართლა გამოჩნდება, მიიღებენ იმ პატრიოტებს დროზე, მიიღებენ ჭურვებს, მიიღებენ ატაკამსის რაკეტებს და მიიღებენ F-16-ებს უკვე უკრაინაში დროულად, მაისის განმავლობაში, თუ ეს იქნება უზრუნველყოფილი, ივნისში ძალიან სერიოზული კონკრეტული შედეგების დადება შეიძლება. მე სამხედრო ექსპერტი არა ვარ, ბუნებრივია, და ამ მანქანის ამ მოქმედებას და კონკრეტულ შედეგებში ვიღაცამ შეიძლება იკითხოს, რომ კონკრეტულ შედეგებში რას გულისხმობ, რამე ტერიტორიის გათავისუფლებას, რამე რუსული ობიექტების მნიშვნელოვან დაზიანებას ან განადგურებას. უკრაინელებმა საკუთარი ძალებით მოახერხეს და აი ამ შეიარაღების შიმშილის პირობებში მოახერხეს ის, რომ გაწმინდეს რუს შავი ზღვის ფლოტისგან, რუსული შავი ზღვის ფლოტისგან გაწმინდეს საკუთარი აკვატორია, დიახ, რა თქმა უნდა, შტორმ შედოუს, ბრიტანული შტორმ შედოუს, ფრანგული სკალპის რაკეტებით და წყალზე და დრონებით და მთელი იმ შეიარაღებით, რომელსაც ისინი ამ ხნის განმავლობაში,
ბრიტანეთის აი ეს ბოლო დახმარება, რომელიც 500 მილიონი გირვანქა სტერლინგია, სწორედ ამ მიმართულებითაც გულისხმობს დახმარებას კიდევ.
ყველაზე მნიშვნელოვანი ციფრი ატაკამსის არ იყოს 1600 წერია მე სახელმწიფო საიდუმლოება არ არის, გამოცხადებულია ოფიციალურად 1600 ერთეული შტორმ შედოუს აი ეს რაკეტა იქნება გადაცემული. ეს ძალიან სერიოზული დახმარება არის და ძალიან სერიოზული შეხიდება არის უკრაინელებისთვის აი ამ კონკრეტულ ვითარებაში და კონკრეტულ მოცემულობაში. იმ კითხვას რომ დაუბრუნდე, პრეზიდენტი ზელენსკი თავის ერთ-ერთ ბოლო ინტერვიუში დასავლური მედიისთვის აცხადებდა, რომ გეგმა კონტრიერიშის რა თქმა უნდა გვაქვს, ამ გეგმის ვერცერ დეტალს ვერ გავახმიანებო, იმიტომ რომ ადრე წინა შემთხვევაში გასულ ზაფხულს ძალიან ბევრი ხალხი ლაპარაკობდა და საჭიროზე მეტმა ადამიანმა იცოდა დეტალები, შეიძლება ყველა არა, მაგრამ დეტალები ამ კონტრიერიშის, და ამიტომაც რუსებმა შეძლეს შესაბამისად სწორ ადგილას, სწორ დროს და სწორი მოცულობით მომზადება. ეხლა სულ რამდენიმე ადამიანი შემოიფარგლება ამას ცოდნე, მაგრამ რა თქმა უნდა ზელენსკი აქვე იტოვებდა ამ შესაძლებლობას მოცემულობის გათვალისწინებით, იმის და მიხედვით, როდის იქნება დახმარება და როგორი იქნება და როგორი მოცულობის და მასშტაბის იქნება ეს დახმარება. 1 მილიარდი დოლარის სამხედრო დახმარებას უახლოეს დღეებში მიიღებს პენტაგონის განცხადება იყო ეს, რომ უკრაინა უახლოეს დღეებში მიიღებს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აქედან უკვე პროცესი წავიდეს სწრაფად და ინტენსიურად.
ქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და რონდელის მსოფლიო რადარს. ჩვენს დილის ეთერში ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი, საუბრობდა. ძალიან დიდი მადლობა, ის გახლავთ თანაწამყვანი დღევანდელი რუბრიკისა. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. დროებით დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, შემოხმიანებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში.
რუსეთი ოკუპანტია, ჩვენი გზა ევროპაშია. ეს გზავნილი ბათუმის დრამატული თეატრის სცენიდან 23 აპრილის საღამოს გაისმა. პაოლო ჯინოვეზეს პიესის მიხედვით დადგმული სპექტაკლის თამაშის დასრულების შემდეგ მსახიობებმა სცენიდან გააპროტესტეს რუსული კანონი. ამამიდან მეორე დღეს, 24 აპრილს, თამაში მონაწილე მსახიობები სამხატვრო ხელმძღვანელმა დაიბარა. რა რეაქცია მოჰყვა თეატრის ხელმძღვანელების მხრიდან ბათუმელების პერფორმანს, უფრო ცალკე შეიტყობთ ჩვენი კორესპონდენტის ეკა ლორთქიფაინძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
23 აპრილს ბათუმის დრამატული თეატრის სცენაზე მსახიობებმა, რომლებმაც პაოლო ჯინოვეზეს პიესის მიხედვით დადგმული სპექტაკლი თამაში წარადგინეს, სპექტაკლის დასრულების შემდეგ მაყურებელს მიმართეს. ისინი გამოეხმაურდნენ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტის საქართველოს პარლამენტში ხელახალი ინიცირებით გამოწვეულ საზოგადოებრივ მხელვარებას.
ჩვენ უნდა არ ვაქ არ გამოეხმაუროთ სახალხო მხელვარებას, რაც ჩვენ ქვეყანაშია და გვინდა ჩვენი მოგზალებული აზრით დავაფიქსიროთ. რუსეთი ოკუპანტია, ჩვენი გზა ევროპაში.
სპექტაკლის ერთ-ერთმა მაყურებელმა მსახიობების პროტესტი ტელეფონით გადაიღო და ვიდეო სოციალურ ქსელში გავრცელა. ვიდეოში ჩანს, როგორ გამოდის სცენაზე მსახიობი ოთარ ქათამაძე, რომელსაც ხელში ტრანსპარანტი აქვს წარწერით „არა რუსულ კანონს“. თავად მსახიობი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ის საღამოს სპექტაკლში არ თამაშობდა და დარბაზში მაყურებლად იჯდა. პროტესტს კი თავისი ინიციატივით შეუერთდა.
ეს წინასამოლაპარაკებული იყო, მსახიობებმა მოვილაპარაკეთ, ვინც იმ სპექტაკლში იყვნენ დაკავებულები, მე პირადად შეუერთდი მათ, როგორც ჩემს კოლეგებს. სპექტაკლის შემდეგ პაკლოზე, ანუ საკუთარ დამთავრდა სპექტაკლი, მე გავაკეთეთ განცხადება. ჩვენ არ შეგვეძლო გავჩუმებულიყავით, იმიტომ რომ ჩვენ თეატრი ტრადიციულად ყოველთვის აფიქსირებდა ხოლმე თავის აზრს და ყოველთვის იდგა ხოლმე რაღაც საზოგადოების გვერდით.
ოთარ ქათამაძე ამბობს, რომ სპექტაკლის დასრულების შემდეგ დასის წევრებს, რომლებმაც პროტესტის სცენიდან გამოხატეს, ბათუმის დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი ალექსანდრე ქანთარია ელაპარაკა და საკონტრაქტო ვალდებულებებზე გაამახვილა ყურადღება, რომელიც მსახიობის შეფასებით გამოხატვის თავისუფლებას უსხუდავს.
მსახიობს ეგრძალება თეატრის შიგნით და გარე პერიმეტრზეც კი გამოფინოს ნებისმიერი ბანერი, წარწერა, გამოხატოს თავისი აზრი და ასე შემდეგ. ბუნებრივია მიგვითითეს ამ უხლზე და თითქოს ირიბად გითხეს, რომ თქვენ დაარღვიეთ ეს კონკრეტული მუხლი თქვენი ხელშეკრულებიდან და ასე ჩვენ უთხარით, მე პირადად ვუთხარი სამხატვრო ხელმძღვანელს, რომ მაგ მუხლებს მიავრცნო ბალვეთანხმები და ეგ მუხლები არის წინააღმდეგობაში ყველაფერთან.
ბათუმის დრამატული თეატრის სცენაზე პროტესტში მონაწილე 6 მსახიობიდან ერთ-ერთი იყო მეგი კობალაძე. ამბობს, რომ სცენიდან კანონპროექტის წინააღმდეგ გამოხატული პროტესტის ინიციატორიც თავად იყო. მსახიობი ამბობს, რომ იმისთვისაც მზად იყო, რომ თეატრის მენეჯმენტი ამაზე კაც რეაგირებას მოახდენდა, თუმცა ასე არ მოხდა.
როცა ჩვენ ვაპირებდით ამას და დავგეგმეთ, ეს არ ჩაგვიყენებია საქმის ყურში, არავინ ვიწერია ჩვენ კონტრაქტში, არის ერთ-ერთი პუნქტი, ამის უფლება არ გვაქვს. და ვთქვათ, შეეძლო სამხატვრო ხელმძღვანელს, რომ აი ეს გამოეყენებინა ისე, რომ რაღაცა დამსჯელობითი რეაგირება მოყოლა და ამ ყოლობას, თუმცა ეს არ გააკეთა და შეიძლება იცოდა კიდეს ინფორმირებული იყო, თუმცა ხო, რა თქმა უნდა, ვისაუბრეთ ამ თემაზე. მისი სურვილი მიქნებოდა ალბათ უფრო, რომ ეს ყველაფერი არ მომხდარიყო, თუმცა რაღაცნაირად გაგებით, ნუ ეხლა რა, არ ვიცი, ეხლა რამდენი შეიძლება ეს ესე ჩაითვალოს, თუმცა ისე რაღაცა ესეთი საფრი და უხეში საუბარი არ ქონია რა, შეთანხმებამდე მივედით მოკლედ. მე ესეთი შეთანხმება შეიძლება დამრჩა. თქვათ, ის რაც შეეძლო, მას გაეკეთებინა, რომ თქვათ, ან თეატრიდან გავეშვით, ან თქვათ, ექვსი თვით შეეჩერებინა ხელფასი, აი რაც რასაც აძლევს, ხო, ის პუნქტი მე არ გამოუყენებია ყოველ შემთხვევაში რა.
თავის მხრივ ბათუმის დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი ალექსანდრე ქანთარია რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ეს თეატრის შიდა საქმეა და ამაზე სხვა კომენტარს ვერ გააკეთებს.
ეს ჩვენი შიდა საკითხებია და მოგვარდა ყველაფერი და კომენტარებს არ იძლებია. ეს შიდა საკითხები არის და ჩვენ თან გადავწყვიტეთ, როგორც უნდა ყოფილიყოს და ასე რომ რეაგირებას ასე მომასე კომენტარებს და
მსახიობი მეგი კობალაძე ამბობს, რომ აპირებენ კონტრაქტიდან იმ მუხლების ამოღება მოითხოვონ, რომლითაც მათ ეზღუდებათ თეატრის ტერიტორიაზე ტრანსპარანტით პოზიციის გამოხატვა. აქვე მსახიობი აღნიშნავს, რომ ეს პროტესტი სცენიდან ერთი მხრივ იყო კანონპროექტის წინააღმდეგ მიმართული და მეორე მხრივ სოლიდარობა გამოუცხადეს ქვეყნის სხვადასხვა თეატრების სცენაზე პროტესტით გამოსულ დასების წევრებს.
ფიქსირო რომ ეს ზუსტად არ ვიცი მთლიანი დასის პოზიცია. შეიძლება ვიღაც მე არ მეთანხმებოდეს, არ ეთანხმებოდეს თქვათ რაღაცებს, მინდა რომ მოპასნაირად იყოს მთელი დასის სახელი ჩვენ არც გვისარგებლია და არც გამოსულათ, ხო? მოგვინდა რომ დაგვეფიქსირებინა. მაგალითი იყოს დიდი ძალა მოგცა ამან და შემართება რომ რაღაცნაირად ჩვენს დაგვეფიქსირებინა სცენიდან სპექტაკლის შემდეგ ჩვენი პოზიცია. საქციელი ჩვენთვის რაღაცნაირად მოტივაციის მომცემი იყო და ჩავთვალეთ რომ ვალდებულიც ვიყავით, სურვილიც გქონდა ამისო გაგვეკეთებინა და მოკლედ რომ გვაწუხებდა ეს ყველაფერი და დავაფიქსირეთ ჩვენი პოზიცია.
ბათუმის დრამატული თეატრის სცენაზე მსახიობების პროტესტში მონაწილეობდა მსახიობი მაია ცეცხლაძე, რომელიც ამბობს, რომ მას უნდოდა მთავარი სათქმელი ეთქვა თავისი მაყურებლისთვის.
ჩვენი გზა ევროპაში ერთ რუსეთი ოკუპანტია და არა რუსულ კანონს რაც შეეხება მე არ ვიცი რამდენად რუსულია, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩემი კომპეტენცია, ესე ვფიქრობ, იმიტომ რომ მე უნდა წავიკითხო რამოდენიმე კანონი, ხო ეგრეა? მე რუსი ვატარო. და მე ვიცი რომ ზუსტად ვერ წავიკითხავ ამას, ქართული წავიკითხე, ხათია, მაგრამ რისკებს ვერ გავთვლი და აი ესე ბრმად ვერც ოცნებას დაუჯერებ თუ არ არის რუსული და ვერც მოწინააღმდეგე მხარეს ძალიან კეთინაღდება იმას და უჯერებს რომ არის აუცილებლად რუსული. ნუ როგორც ჩემმა ახლობელმა იურისტმა მითხრა, გერმანულის ანალოგია რომელიც ძალიან გავს რუსულს. აი რაღაც ესეთი ინფორმაცია მაგდან შეიძლება ძალიან კარგად ხერვერ ყოველთვის ჩემია რომ ამას საერთოდ საუბრო. რუსეთი ნამდვილად ოკუპანტია თუ მე მგონია რომ ეს კითხვის ნიშნის ხეშ არ დგას. და აი ეს დავაფიქსირეთ. რო ჩვენი გზა ნამდვილად ევროპაშია.
უთხრა მსახიობმა მაია ცეცხლაძემ ჩვენს კორესპონდენტს ეკალორ თქიფანიძეს. რუსეთი ოკუპანტია, ჩვენი გზა ევროპაშია. ეს გზავნილი ბათუმის დრამატული თეატრის სცენიდან 23 აპრილის საღამოს გაისმა. თელავში და მუნიციპალიტეტის ათამდე სოფელში გასული დღეების განმავლობაში ერთდროულად დააზიანეს და ზოგ შემთხვევაში მოიპარეს მუნიციპალური ქონება. ძირითადად დაზიანებულია ეგრეთ წოდებული ენერგოეფექტური სკამები, რომლებიც ფაქტობრივად გამოუსადეგარი გახდა. ჯერჯერობით უცნობია, ეს იყო დანაშაულის ცალკეული შემთხვევები თუ ორგანიზებული ვანდალიზმი. თემაზე ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
გასული ერთი კვირის განმავლობაში თელავსა და მის ათამდე სოფელში ჯერჯერობით დაუდგენელმა პირებმა მუნიციპალური ქონება გაანადგურეს, ზოგ შემთხვევაში კი მოიპარეს. თელავის მერიის ინფორმაციით დაზიანებულია ეგრეთ წოდებული ენერგოეფექტური მრავალფუნქციური სკამები. ამ სკამების მეშვეობით შესაძლებელი იყო მობილური ტელეფონის დამუხტვა და უფასო ინტერნეტის მიღებაც. სკამებზე ასევე განთავსებული იყო სარეკლამო მონიტორები, სადაც ჩანდა თელავის რუკა. სპეციალური კოდის ტელეფონში შეყვანის შემთხვევაში შესაძლებელი იყო ისტორიულ კულტურულ ძეგლებზე ინფორმაციის მოძიება. თელავის მერიაში ვერ ამბობენ, ეს იყო ცალკეული შემთხვევების ერთობლიობა თუ ორგანიზებული ვანდალიზმი. მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის ლიკა ალადეშვილის თქმით, ენერგოეფექტური სკამები ფაქტობრივად გამოუსადეგარი გახდა. მის აღსადგენად კი სოლიდური თანხებია საჭირო.
აკურაში, ვანთაში, ლაფანკურში, ურდღელაურში იყო სოფლებში ძალიან დაზიანებული, გაძარცვულიც იყო, ჩამწრეული იყო Wi-Fi-ის მიმღები, რაც არის შუშები იყო ჩამწრეული, რეკლამები იყო მოპარული, დეკებიც დაზიანებული იყო. თელავში იყო ბურთთან დაზიანებული დეკი, ნადიკვართან იყო კიდე ის რეკლამათ მოპარული, შუშაც დაზიანებული იყო და Wi-Fi-ის მიმღები. კავკასიონზე იყო კიდევ აკუმულატორი და კონტროლერი იყო გაფუჭებული. Wi-Fi-ის ჩატეხვა ძანში ახალმა ეგეთ ჩატეხელი იყო და დასაჯდომი რაც არის ეგენიც იყო დაზიანებული.
ვანდალებმა თელავში მუნიციპალური ქონება რამდენიმე თვის წინაც დააზიანეს. მაგალითად, ჩოხელისა და ბახტრიონის ქუჩების გადაკვეთაზე ახლად რეაბილიტირებულ სკვერში გაწყვიტეს ლითონის მანათობელი კონსტრუქციის ბაგირები. ამავე სკვერში მწყობრიდან არის გამოსული სათვალთვალო ვიდეო კამერები და საბავშვო ატრაქციონები. არასამთავრობო ორგანიზაცია კახეთის რეგიონული ჰაბის ხელმძღვანელი მაია მამულაშვილი ამბობს, რომ ვანდალიზმის ფაქტები გახშირდა.
ეს არის სწორედ იმის შედეგი, რომ ჩვენთან სამოქალაქო საზოგადოება, სამოქალაქო კულტურა და თვითშეგნება სამწუხაროდ არის დაბალი. ეს უნდა მივიღოთ როგორც მოცემულობა, ვისაც რა შეგვიძლია. ჩვენი თემისთვის, ჩვენი უბნისთვის გავაკეთოთ ის. უბრალოდ მოუწოდოთ ჩვენს მეზობლებს, ავუხსნათ, რომ არ შეიძლება.
რამდენიმე წლის წინ გურჯაანში საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების დაფინანსებით დიდების მემორიალთან ტელესკოპი დამონტაჟდა. ამ ადგილის სტუმრებს საშუალება ჰქონდათ კავკასიონისა და ალაზნის ველის ხედები ტელესკოპით დაეთვალიერებინათ, თუმცა დამონტაჟებიდან 4 თვის შემდეგ ტელესკოპის მხოლოდ სადგამი დარჩა. ადგილობრივი მოსახლეობა რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ მუნიციპალურ ქონებას ხშირად აზიანებენ ახტალის ტერიტორიაზეც. ადგილობრივების თქმით, დამნაშავეების დასასჯელად ეფექტური ზომები თუ არ მოიძებნა, პარკებისა და სკვერების განახლება აზრს კარგავს. დახარჯული ფული კი წყალში გადაყრილი გამოდის.
ისეთი დიდი საჩუქარი ახტალის სახით გურჯაანელებს, მაგრამ ვერ ვფრთხილდებიან.
საჭიროა ვიდეო თვალი, იმიტომ რომ ისე ლამაზად იყო, ისე განახლებული იყო, ისეთი კარგად იყო, რომ აი ქსიამოდა, მაგრამ მოვიდოდით მეორე დღეს და ხან ერთ ფიცარი იყო აზრობილი, ხან ის იქით ეგდო, ესე არ შეიძლება. აი რაღაცა უნდა იღონ, ამ სიმკაცრე გააკეთონ და ყოველ წამს, ყოველ წუთს აკონტროლონ, რომ არ შელახო.
ვანდალების სამიზნე ხშირად ხდება ნაგვის ურნები, სამეთვალყურეო ვიდეო კამერები და საგზაო ნიშნები. რამდენიმე კვირის წინ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აფენში ახლად დარგული მრავალწლიანი ხის ნერგები მოიპარეს, ზოგი კი ადგილზე დაამტვრიეს. ქალაქის სკვერში კი სკამებს ხის ფილები ააცალეს. ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი თვლის, რომ რადგან თვითშეგნების დონე ჯერ კიდევ დაბალია, კანონი უნდა გამკაცრდეს.
ორი აღარ გააკეთებს.
შუბელმა უნდა მისცეს იმას ის შეგნება, რომ ეს არ დააზიანოს, არ გააფუჭოს, რომ ეს ხალხის არის, ეს ხალხს ეკუთვნის და ის მას გამოადგება, მის შვილებს გამოადგება.
ლაგოდეხისა და გურჯაანის მერიაში კომენტარზე უარი გვითხრეს. თელავის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსმა ლიკა ალადეშვილმა კი გვითხრა, რომ ვანდალების გამოსავლენა შესაბამის სამსახურებთან ერთად მუშაობენ.
პირების იდენტიფიცირება რაც ამოხდება შესაბამის უწყებებთან ერთად კოორდინირებულად, ნუ შესაბამის სანქციები და ღონისძიებები გატარდება. გვაქვს ამის გამოცდილება და შესაბამის უწყებებთან გვითანამშრომლია და იყო წინა პერიოდში შემთხვევები და როცა იდენტიფიცირება მოხდა პირების, მოხდა მათი მხრიდან აღდგენა დაზიანებების.
ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში შესული ცვლილებები 2023 წლის აპრილიდან ვანდალურ შემთხვევებზე ჯარიმები გაიზარდა. მერიებს შეუძლიათ კანონდამრღვევი მოქალაქეები პირველ ჯერზე 300, განმეორების შემთხვევაში კი 500 ლარით დააჯარიმონ. 2023 წლამდე კონკრეტული ჯარიმის ოდენობა სასამართლო გადაწყვეტილებით დგინდებოდა.
თელავში და მუნიციპალიტეტის ათამდე სოფელში გასული დღეების განმავლობაში ერთდროულად დააზიანეს და ზოგ შემთხვევაში მოიპარეს მუნიციპალური ქონება, რაც პირველი შემთხვევა არ ყოფილა. ამ თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ანდა თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მწერალ ბორის აკუნინის მაგალითზე გესაუბრებით იმაზე, თუ როგორ შეიძლება აქციო მწერალი უცხოურ აგენტად და ტერორისტად. მოგითხრობთ გამოჩენილ კინომსახიობ მარლონ ბრანდოზე, რომლის დაბადებიდან ამ დღეებში 100 წელი გავიდა. როგორ ვაქციოთ მწერალი უცხოურ აგენტად და ტერორისტად? ბორის აკუნინის მაგალითი. ეს გახლავთ ეკა ქევანიშვილის სტატია, რომელსაც ახლა წაგიკითხავთ. რუსეთში ახლაც აღძრულია სისხლის სამართლის საქმეები ტერორიზმის გამართლებისა და რუსეთის არმიის შესახებ ეგრეთ წოდებული ფეიკების გავრცელების ბრალდებით ცნობილი რუსი მწერლის ბორის აკუნინის, იმავე გრიგორი ჩხარტიშვილის წინააღმდეგ. მას უცხოური აგენტის სტატუსიც აქვს და დაუსწრებლად მისჯილი წინასწარი პატიმრობაც. აკუნინი რუსეთში აკრძალულია. ციტატა: საბჭოთა დროიდან რუსეთში წიგნები აკრძალული არ ყოფილა. დიდი ტერორის შემდეგ მწერლებისთვის ტერორიზმში ბრალი არ წაუყენებიათ. ეს თითქოს საშინელი სიზმარია, რაც რეალურად ხდება რუსეთის თავს. ეს სიტყვები თავად ბორის აკუნინს ეკუთვნის. მწერალი უკვე 10 წელია რუსეთში აღარ ცხოვრობს. 2014 წელს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ ის საცხოვრებლად გადავიდა ლონდონში. მაშინ BBC-სთან ინტერვიუში ბორის აკუნინმა თქვა, რომ რუსეთს მართავდა ის ყველაფერი, რაც ყოველთვის ეზიზღებოდა: შოვინიზმი, ქსენოფობია, ტყუილი, განსხვავებული აზრის შეუწყნარებლობა. მისი საჯარო კრიტიკა პუტინის პოლიტიკის და ზოგადად რუსეთის ხელისუფლების მიმართ ყირიმის ანექსიის და უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის საწინააღმდეგო განცხადებები შეუმჩნეველი არ დარჩენილა. აკუნინი რუსეთში ჯერ ტერორისტად გამოაცხადეს, შემდეგ უცხოურ აგენტად. 2023 წლის 18 დეკემბერს რუსეთის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა როსფინ მონიტორინგმა ბორის აკუნინი ტერორისტებისა და ექსტრემისტების რეესტრში შეიყვანა. მის წინააღმდეგ აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე ტერორიზმის საჯარო გამართლებისა და რუსეთის არმიის შესახებ ყალბი ინფორმაციის გავრცელებისთვის. რუსეთის ფედერაციის საგამოძიებო კომიტეტი აცხადებდა, რომ გრიგორი ჩხარტიშვილს ძებნილად გამოაცხადებდნენ. 2024 წლის იანვარში ასეც მოხდა. ამავე წლის თებერვლის დამდეგს ის დაუსწრებლად დააპატიმრეს. მოსკოვის ბასმანის რაიონის სასამართლომ მას ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. იანვარშივე რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ ბორის აკუნინი შეიყვანა უცხოური აგენტების რეესტრში, რაც არ ნიშნავს მხოლოდ აგენტის იარლიყის მიკვრას. ეს ნიშნავს, რომ აკუნინის წიგნები რუსულ მაღაზიებში აღარ გაიყიდება. ის ვეღარ შეძლებს თავის ქვეყანაში ლიტერატურული ღონისძიებების გამართვას. რუსეთში ფაქტობრივად აკრძალეს. 2024 წლის თებერვალში მოსკოვის სასამართლომ აკუნინის მეუღლის ერიკა ჩხარტიშვილის საბანკო ანგარიშები 6 მილიონი რუბლი დააყადაღა. ბორის აკუნინის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმეების აღძვრის შემდეგ გაჩხრიგეს გამომცემლობა ზახაროვი, რომელიც მწერლის წიგნებს გამოსცემს. გამომცემლობა ასტმა და მაღაზიათა ქსელმა ჩიტაი გოროდ ბუკვოედმა მისი ნაწარმოებების გავრცელება შეწყვიტეს. მათ ეს გადაწყვეტილება მწერლების ბოლოდროინდელი განცხადებებით ახსნეს. საჯარო განცხადებებში კი იგულისხმება ბორის აკუნინისა და დმიტრი ბიკოვის ვიდეო კომენტარები კრემლის მომხრე პრანკერებთან, ლექსუსსა და ვოვანთან, იმავე ალექსეი სტოლიაროვთან და ვლადიმერ კუზნეცოვთან. პრანკერებმა მწერლებს დაურეგეს, როგორც უკრაინის ოფიციალურმა პირებმა. ხოლო მათთან საუბარში ბიკოვმა და აკუნინმა დაადასტურეს ომის საწინააღმდეგო პოზიცია. გამოხატეს მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ და დაგმეს რუსეთის ხელისუფლება. 2022 წლის ოქტომბერში ბორის აკუნინის სახელი ამოიღეს მოსკოვის ახალგაზრდული აკადემიური თეატრის და სანქტ-პეტერბურგის ალექსანდრეს თეატრის აფიშებიდან და საიტებიდან. პეტერბურგის თეატრმა აკუნინს შეატყობინა, რომ აღარ არის პიესის 1881-ის ავტორი და შესაბამისად ვეღარ მიიღებს ჰონორარს ამ პიესის მიხედვით დადგმული სპექტაკლისთვის. პეტერბურგის თეატრის აფიშიდან აკუნინის გვარი ჯერ კიდევ 2023 წლის ოქტომბრიდან გაქრა და სპექტაკლის ავტორად მიუთითეს დამდგმელი რეჟისორი ვალერი ფოკინი. 2024 წლის იანვრის შუა რიცხვებში სპექტაკლი საერთოდ მოხსნეს. ბორის აკუნინი ელიზავეტა ოსიტინსკაესთან ინტერვიუში ამბობს, რომ ის დიდი ხანი მოელოდა, რომ რუსეთში აკრძალავდნენ. დაიგვიანეს კიდეც, თქვა მან. როდესაც ჟურნალისტმა კითხა, რა შეჭირდება რუსეთის ხელისუფლების მწერლების დევნა, აკუნინმა უპასუხა, რომ ყველაფერი გაცილებით უფრო სერიოზულადაა, ვიდრე რამდენიმე მწერლის მტრად გამოცხადება. ციტატა: როცა სადემონსტრაციოდ ვინმეს არჩევა გახდა საჭირო, მე და დმიტრი ბიკოვი აგვირჩიეს. რაც ლოგიკურია. ბიკოვი ინტელიგენციის ავტორია და მისი უცხოურ აგენტად გამოცხადება იყო გაფრთხილება მწერლებისთვის. მე მასის ავტორი ვარ. ჩემი მტრად გამოცხადება გაფრთხილებაა მკითხველისთვის. იმედი მაქვს მკითხველის ანგარის სწორებასაც არ დააპირებენ. ციტატის დასასრული. 2012 წლის ნოემბერში რუსეთში ძალაში შევიდა კანონი, ციტატა: რუსეთის ფედერაციის ცალკეულ საკანონმდებლო აქტებში ცვლილებების შეტანის თაობაზე უცხოური აგენტის ფუნქციების შემსრულებელი არაკომერციული ორგანიზაციების საქმიანობის რეგულაციების შესახებ. ციტატის დასასრული. ეს იყო რეპრესიული კანონების სერიების დასაწყისი, რომლებიც შეეხო ყველას: ფილანთროპებს, განმანათლებლებს, უფლებადამცველებს, მწერლებს, აქტივისტებს, ჟურნალისტებს. ეს კანონი იუსტიციის სამინისტროს უფლებას აძლევდა არაკომერციული ორგანიზაციები ეცნო უცხოურ აგენტებად, თუ ისინი იღებდნენ დაფინანსებას საზღვარგარეთიდან და ეწეოდნენ ბრჭყალებში პოლიტიკურ საქმიანობას. ამ ორგანიზაციებს უნდა გაევლოთ რეგისტრაცია იუსტიციის სამინისტროს რეესტრში, როგორც უცხოურ აგენტებს. Human Rights Watch-ის თანახმად, კანონის პირველადი ვერსია არ ეხებოდა საქველმოქმედო მეცნიერების, კულტურის თუ ჯანდაცვის სფეროში მომუშავე ორგანიზაციებს. მისი სამიზნე უშუალოდ ადამიანის უფლებებსა და დემოკრატიის საკითხებზე მომუშავე ჯგუფები იყო. დროთა განმავლობაში ეს მიდგომა შეიცვალა და მალე კანონი მისწვდა მედია ორგანიზაციებს, შემდეგ ცალკეულ ჟურნალისტებს, YouTube ბლოგერებსა და ფიზიკურ პირებსაც კი. ყველაფერი ნაბიჯ-ნაბიჯ მოხდა. 2014 წლის მაისში კანონში პირველი ცვლილება შევიდა, რამაც ვითარება კიდევ უფრო გააუარესა. რუსეთის სახელმწიფოს გაუჩნდა ბერკეტი, უფლებადამცველი და სადამკვირვებლო ორგანიზაციების საკუთარი ინიციატივით მათი თანხმობის გარეშე დაერეგისტრირებინა უცხოურ აგენტებად, რადგან მანამდე ამის სურვილი არც ისე ბევრმა ორგანიზაციამ გამოთქვა. გავიდა ორი წელი და 2016 წლის მაისში რუსეთის დუმამ მიიღო ცვლილებების მორიგი პაკეტი, რომლითაც პოლიტიკური აქტივობის განმარტება გაფართოვდა და მოიცვა საზოგადოებრივ აზრზე გავლენის მცდელობა. ამ ცვლილებებმა კანონს დაუქვემდებარა ყველა დამოუკიდებელი ჯგუფი მანდატის განურჩევლად. 2020 წლიდან კანონი კვლავ გამკაცრდა. თუ კი მანამდე ეგრეთ წოდებული დისკლეიმერი მხოლოდ საიტის სკოლიოში უნდა დაერთოთ, კომუნიკაციების ფედერალურმა მარეგულირებელმა როსკომნადზორმა მოინდომა ეს წარწერა ყოველი გამოქვეყნებული სტატიის, ვიდეოს თუ ნებისმიერი მასალის დასაწყისში ყოფილიყო გამოტანილი. მომდევნო წლებშიც უცხოური აგენტების ბაზა უწყვეტად ივსებოდა. 2022 წლის 14 ივლისს რუსეთის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა ახალ კანონს უცხოური აგენტების შესახებ, რომელიც აჯამებდა, განმარტავდა და ავსებდა ამ სფეროში არსებულ კანონმდებლობას. კანონში გაჩნდა ახალი ცნება: უცხოურ აგენტებთან დაკავშირებული პირები. რუსული საინფორმაციო სააგენტო რია ნოვოსტის ცნობით, ბოლო სამი წლის განმავლობაში რუსეთში უცხოურ აგენტად აღიარებულ პირთა რიცხვი 3-ნახევარჯერ გაიზარდა. 2024 წლის მარტის დასაწყისში მათი საერთო რაოდენობა იყო 569 ფიზიკური და იურიდიული პირი, ასევე მედია და არაკომერციული ორგანიზაცია. უცხოური აგენტების უმეტესობა ფიზიკური პირია და დღეს ეს სტატუსი აქვს 409 ადამიანს. 2021 წლის მარტში ეს სტატუსი მხოლოდ 5 ჰქონდა. საქართველოში ეგრეთ წოდებული აგენტების შესახებ კანონი პარლამენტმა 2023 წლის მარტში მიიღო, თუმცა მასობრივი საპროტესტო აქციების შემდეგ უკან წაიღო. ერთი წლის შემდეგ მართველი პარტია ქართული ოცნება იმავე კანონის მიღებას ისევ გეგმავს. უცვლელი ტექსტით, რომელშიც მხოლოდ ტერმინი უცხოური გავლენის აგენტი შეიცვალა ტერმინით უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი ორგანიზაცია. მე წაგიკითხეთ ეკა ქევანიშვილის სტატია „როგორ ვაქციოთ მწერალი უცხოურ აგენტად და ტერორისტად“, ბორის აკუნინის მაგალითი. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა წაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას „მარლონ ბრანდო 100“. 3 აპრილს ჰოლივუდის ლეგენდა, ქარიზმის თავისებური ეტალონი კინოს ისტორიაში, მარლონ ბრანდო 100 წლის გახდებოდა. რამდენი წიგნი დაწერილა ბრანდოზე, მისი როგორც პიროვნების და როგორც არტისტის რამდენიმე ურთიერთგამომრიცხავი შეფასება გვახსოვს. მაგრამ ვფიქრობ, კინოს და თეატრის სამყარო ჯერ კიდევ ვერ ჩასწვდა ბრანდოს ოსტატობის საიდუმლოს. ჯერ კიდევ ვერ დააფასა მისი როლი ჰოლივუდის და შესაძლებელია მთელი მსოფლიო კინოს ისტორიაში. მე პირადად ბრანდო ყოველთვის მაგლია, როცა ოსკარის დაჯილდოების რეპორტაჟს ვუყურებ. ჰოლივუდის ახალი თოჯინების ბანალური მადლობები მახსენებს ჩემი სიყმაწვილის ერთ-ერთ მთავარ შტაბეჭდილებას. მის უარს ამერიკის კინოაკადემიის პრემიაზე 1973 წელს, ფრენსის ფორდ კოპოლას ნათლიაში განსახიერებული როლისთვის. იმხანად საბჭოთა ტელევიზია ლამის კვირაში ერთხელ ატრიალებდა გამოსვლას ინდიელი აქტივისტის საშინ სითფეზერისა, რომელმაც აკადემიკოსებს და საერთოდ მთელ მსოფლიოს მარლონ ბრანდოს გზავნილი გააცნო. მსახიობმა პროტესტი გამოუცხადა იქაურ ტელე და კინოინდუსტრიას ამერიკის მკვიდრი მოსახლეობის მიმართ დისკრიმინაციული პოლიტიკის გამო. საბჭოთა ხელისუფლებამ ბრანდო გმირად გამოაცხადა, მაგრამ კოპოლას ფილმი მაინც არ უჩვენა მაყურებელს. ცოტა ხანში მოეწყო ნათლიის დახურული სეანსი თბილისის კინოს სახლში, სრულიად უხარისხოდ გადაბეჭდილ შავ-თეთრ ფირზე. შენობას ცხენოსანი მილიცია იცავდა. რუსი გამხმოვანებელი, რომელიც ფილმის მეკობრულ ასლს მოსკოვიდან ჩამოხვა, მთლიანად ფარავდა ცოცხალ დიალოგებს. მარლონ ბრანდოს გაბზარული ხმა, რომელიც უმნიშვნელოვანესია დონ ვიტო კორლეონეს სახის შექმნაში, დარბას არ ესმოდა. მაგრამ ხმა არც გვჭირდებოდა. ფილმის პირველსავე ეპიზოდში ნათელი გახდა, რომ დიდ არტისტს არათუ უხმოდ, არამედ ზურგითაც შეუძლია თამაში. კინო ვისაც გვიყვარდა, ვიცოდით, რომ ბრანდომ ჯერ კიდევ 50-იან წლებში შეცვალა წარმოდგენა კინომსახიობის ხელოვნებაზე. მისთვის ტექნიკის დემონსტრირება არ იყო საკმარისი ხასიათის გასახსნელად. მსახიობი, რომელსაც კინომოყვარული ახლიდან ხედავს, პირველ რიგში საინტერესო უნდა ყოფილიყო როგორც პიროვნება. და სწორედ აქ ჩართო მან თავისი ამოუცნობი ხასიათი, უხეშობა და სინაზე, ცინიზმი და ემპათიურობა ერთად. ფრენსის ფორდ კოპოლას ფილმში გადაღებამდე მისი პოპულარობა მნიშვნელოვნად დაეცა. მაგრამ ნათლიამ, ბრანდოს ინტერპრეტაციამ, რომელიც ყოველგვარ კარიკატურულობას და ტექნიციზმსა ამოკლებული, არტისტი ჰოლივუდის მონუმენტური გმირი გახადა, დიდი სოციალური ისტორიული ფრესკის პერსონაჟი. ასე აღვიქვით მაშინ ფრენსის ფორდ კოპოლას ფილმი „გაგანია საბჭოეთში“. წლების შემდეგ, როცა კომუნისტურმა სისტემამ ნგრევა დაიწყო და ნათლია შეიძინეს კინოთეატრებში ჩვენებისთვის, ჩემთვის პირადად კოპოლას ფილმმა მხატვრული ღირებულება დაკარგა. საქართველო ნგრევას, ომებს, კანონგარეშე ცხოვრებას მიუახლოვდა. ეგრეთ წოდებული 100%-იანი კაცის კულტი ლამის რელიგიად იქცა, ავაზაკი კი ავტორიტეტად. ამის ფონზე ნათლია და ახალი განგსტერული ფილმები, განსაკუთრებით ერთხელ ამერიკაში, ძალადობის რომანტიზაციას უფრო ჰგავდა. ფილმის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სცენაც კი, წარმოდგენილი პარალელური მონტაჟით, ნათლობა და სასტიკი მკვლელობა, მეტისმეტად მოძველებულად მეჩვენებოდა. ამასობაში ქვეყანა მეტნაკლებად დალაგდა. ავაზაკები გაიქცნენ ან დაიხოცნენ. თუმცა საქართველოში საზოგადოების გახლეჩის, სუსტის დაჩაგვრის და რაც მთავარია პატრიარქალიზმისა და ზევიდან მართველობის მავნე ტრადიცია არ მოშლილა. ახლა უკვე მისი კონსტიტუციით დაკანონებაც მოისურვეს. დღეს სულ სხვანაირად აღიქმება კოპოლას ნათლია. ფილმი, რომლის გმირები გვარწმუნებენ, რომ ოჯახის ერთიანობის და ღირსების შენარჩუნება ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანის სიცოცხლეში, გადაიქცევა ოჯახის იდეის თავისებურ რეკვიემად. კოპოლა თანმიმდევრულად, ისე რომ ფილმში ერთი ეპიზოდიც კი არაა ზედმეტი, ავითარებს ამერიკული კინოსთვის ტრადიციულ ღირსების თემას. ბრანდოს გმირი აქ კლანის ღმერთია, რომელიც ოჯახის წევრების მორალს აკონტროლებს. დაცემა, გადაუჭარბებლად უნდა ითქვას წარმოდგენილი შექსპირის ტრაგედიების სტილში, დაიწყება მაშინ, როცა კლანის წევრი ისტორიას, რეალური ცხოვრების განვითარებას დაუპირისპირდება. ოჯახის ყველა წევრი ხიფათში აღმოჩნდება, როცა გარემოება აიძულებს დატოვოს ეს სივრცე. Мама, რომელიც ოჯახის გადარჩენას ცდილობს, საბოლოოდ ვერ გადაარჩენს საკუთარ შვილს. არ დაგვაუწყდეს, რომ მარიო პიუზოს წიგნი, რომლის ეკრანიზაციაა კოპოლას ფილმი, 1969 წელსაა დაწერილი, ჰიპების მოძრაობის პოპულარობის ხანაში. მაგრამ ფილმი 3 წლის შემდეგაა გადაღებული, ნეოკონსერვატიული ტალღის გაძლიერების ეპოქაში, როცა ოჯახი ლამის ქვეყნის და ერის უჯრედად აღიქმება. მაგრამ კოპოლა ძლიერ უშიშარ ნებისყოფით და რწმენით ახსავს პატრიარქს. ოჯახის მამას წარმოგვიდგენს განგსტერად, მოძალადედ, ხოლო მთელ ამ სოციალურ ისტორიულ ფრესკას ერთგვარ ოპერას სიმღერის გარეშე, გამდიდრებულს ბიბლიური მოტივებითა და ფაუსტური ფინალით. დახატავს როგორც ჯოჯოხეთში შეღწევას, როგორც სამყაროს, სადაც ბოროტება და ძალადობა მართლაც ბანალური ხდება, როცა ამისათვის არავინ ისჯება. კოპოლას ფილმში გათამაშებული ორი ბანდიტური კლანის ბრძოლა ბუნებრივი გადარჩენის კანონით ვითარდება. იცოცხლებს ის, ვინც მარტო არ არის. ამიტომაც ხიფათის წინაშე მყოფი ადამიანი იძულებულია თავი შეაფაროს ამ ძლიერთ, დამორჩილდეს მათ. და ასე მონობაში გაატაროს მთელი სიცოცხლე. ნათლიის პრემიერიდან ერთი წლის შემდეგ მარლონ ბრანდოს ისევ იტალიელი რეჟისორი გადაიღებს, ბერნარდო ბერტოლუჩი, თავის სკანდალურ ფილმში უკანასკნელი ტანგო პარიზში. აქ ბრანდოს გმირი, ერთგვარი მსხვერპლი სწორედ ოჯახური ტრაგედიისა, საჯდომს უჩვენებს ერთფეროვან მასას, თოჯინებად ქცეულ პარიზელებს და შესაძლებელია ყველას, ვისაც განსხვავებული ცხოვრება ვერ გაუბედავს. ფრენსის ფორდ კოპოლა კი გადაიღებს თავის ერთ-ერთ საუკეთესო ფილმს „საუბარი“, ან მოსმენა, კიდევ ერთ იგავს იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ხაფანგში მოიქციო თავი, როცა მორჩილად ასრულებს ზევიდან მიღებულ დავალებებს და სხვისი ცხოვრების მოსმენა შენი არსებობის წესი ხდება. უყურეთ ნათლიას ამ ორ ფილმთან ერთად და გარწმუნებთ, ფრენსის ფორდ კოპოლას შედევრს სრულიად ახლებურად აღიქვამთ. მეცა გიკითხეთ გოგი ქვახარიას სტატია „მარლონ ბრანდო 100“. მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იოლია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I'm sure to meet him one day.